Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Vă provoc să deschidem Bibliile noastre și din cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon să ne mai luăm o lecție. În capitolul 15, versetele 16 și 17, iată ce spune înțeleptul Solomon. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Îi spun bun revenit în studioul pastorului Ilie Cristea.
Bine v-am regăsit!
Mai bine puțin? Chiar e mai bine? Chiar ne place? Cu puțin?
N-aș putea fără continuare cu frică de Domnul.
Dar da, mă întreb...
Atunci da, e mai bine.
Dar mă întreb cui îi place puținul?
Bună observație. Tindem după mai mult, ne naștem cu limite greu de stabilit până unde să ne
întindem,
astfel încât unul dintre cele mai mari regrete ale muribunzilor care sunt cuprinse într-o carte scrisă de o autoare din Australia care lucra la un spital de boli paliative, unul dintre primele 5 regrete ale acestor oameni care mai aveau puțin de trăit este că au aspirat după prea mult și aceasta i-a limitat în relațiile cu cei dragi. Acele momente nepetrecute cu cei dragi le regretau enorm, dar nu mai putea să facă ea.
Și asta pentru că și-au dorit prea mult în planul financiar.
Și-au dorit prea mult în planul financiar. La un moment dat a fost un dialog între Rockefeller și încă un prieten și discutau și îl întreba cineva pe acest om bogat, când vă veți mulțumi cu ce aveți? La care el a răspuns generic, după ce voi mai avea încă un milion. Așa că, da, nu e problema pentru cei bogați.
Da, probabil asta ar spune mulți, ne duce către progres. Da? Cum ne-am dezvoltat dacă nu ne-am dorit mai mult? Și părintele își dorește copilul să citească mai mult, da?
Și o defecțiune a creștinismului de-a lungul timpului a fost că a transmis un Dumnezeu care este împotriva progresului, ceea ce este total greșit. Nici în progresul științei, tehnologiei, nu are Dumnezeu nimic împotriva atâta vreme cât acestea sunt folosite spre bine. El are capacitățile de a câștiga. În momentul în care câștigi necinstit, atunci Dumnezeu promite karma. Dacă câștigi necinstit, necinstit le vei pierde.
Deci, este cumva în sufletul nostru, dar ezitam pentru că mă gândeam, dorința asta de creștere și dezvoltare este așezată de Dumnezeu în noi? Este efectul păcatului?
Efectul păcatului este să creștem noi, mari, ego-ul nostru și... Da, asta e un efect al păcatului, dar dorința de a folosi toate capacitățile noastre cu înțelepciune și cu rezultate firești este una care se pliază cu planul lui Dumnezeu, cu gândul lui inițial de la creațiune, când a spus creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, este acolo progres
100%,
să creștem, să ne dezvoltăm pe toate planurile. Chiar și după păcat a venit din nou regenerarea din familia lui Noe, practic este a doua familie din care provenim ca ființe umane și tot așa, creșteți, înmulțiți-vă. Păcatul n-a anulat acest plan divin ca omul să ajungă la potențial maxim aici pe acest pământ. Tot ce găsește mâna ta să facă, spune Solomon, fă cu toată puterea ta. că vine moartea când nu mai poți să faci nimic. Caută, cere în altă parte, cere și nu puțin, cere și nu-mi cere puțin, spune Dumnezeu, că mă jignești. Cere mult. Solomon cere înțelepciune și culmea că Dumnezeu nu îi propune smerenie după înțelepciunea asta, ci îi spune, pentru că ai cerut înțelepciune, eu îți dau bogății cum n-a mai avut niciun alt împărat înaintea ta. Îmi place foarte mult ce ai cerut. Și îl umple de bunătăți. Din păcate, textul spunea mai bine puțin cu frică.
Păi, când ai mult... După ce, da, acum mă gândesc, după ce ai mult, experiența lui Solomon, el spune mai bine puțin.
Corect.
Ce s-a întâmplat în viața lui?
Ce se întâmplă și în viața noastră? În momentul în care ne merge bine și prosperăm, cresc afacerile. Am stat de vorbă cu un prieten, nu de mult, 150 de angajați. Spunea el să deschid alte perspective. Și l-am întrebat, dar somnul tău, cum e în raport cu perspectivele? Da timpul tău liber, da familia ta. A plecat capul și a zis, ai dreptate. Scad. Bun, atunci fă bine să îți mai reduci. Dacă toate astea te consumă atât de tare. Ai mult, tendința este să, în prosperitate, să uiți.
Da, aici vreau să ne uităm puțin. Care sunt costurile sau riscurile prosperității? Ce poate să vină de acolo? Așa cum menționai un pic mai înainte, pierzi sau riscul este să pierzi frica de Dumnezeu sau, nu știu, legătura cu El. Nu mai este El suveranul, nu mai este El puternic, nu mai este El atotștiutor, ci începi și tu să te simți pe acolo.
Absolut, pentru că se schimbă cumva statutul și te crezi un fel de Dumnezeu cu dă mic, dar asta e realitatea. Dacă muncești, ai, dacă nu muncești, nu ai și te rezumi această logică care are realitatea ei. Dar,
depind
oameni de tine, așa este și te simți bine. Nu ajută prosperitatea în istoria poporului Israel, este foarte elocventă. De fiecare dată a condus la decădere și la crize spirituale.
Deși prosperitatea este un dar al lui Dumnezeu. Până la urmă, la începutul istoriei poporului, Dumnezeu așează lucrurile în categoriile blesteme și binecuvântări.
Corect.
Și la capitolul binecuvântări este prosperitatea materială.
Da.
Grânarele, vinul...
Copiii.
Da.
Vor mulți și vor fi sănătoși.
Așa. Și da. Atunci, este în planul lui Dumnezeu prosperitatea?
Este, chiar lipsa ei ar fi o problemă pentru cei care cred. Spune, nu va fi niciun sărac în poporul tău, dacă tu mă asculți, niciun sărac. Și asta era deviza lui Dumnezeu.
Deci înțelegem că un cost pe care îl poate avea la un moment dat prosperitatea este să te înstrăinezi de Dumnezeu și asta în relație cu Dumnezeu, iar în relație cu oamenii, ce poate să aducă bogăția?
Poate să aducă aceste prejudecăți, poziționări diferite, sentimentul ăla de superioritate. Tu ești cineva, trebuie să fii servit altfel. Mi-amintesc de un articol citit despre Karl Rabeder, un milionar din Austria, care s-a săturat de viața superficială, de bogat, și spunea el că s-a întâmplat într-o vacanță unde toată lumea zâmbea într-un hotel cu cele mai multe stele, și spune că deodată așa a simțit poleiala asta și a vrut să scape de confortul ăsta care e cumva gratuit. îți aduce zâmbete că trebuie să fii tratat altfel. Și a renunțat la toată averea, s-a întors în Austria, a renunțat la toată averea și a păstrat ceva puțin și a dat în Brazilia la copii săraci pentru educație, din câte știu eu, și a fost șocantă știrea. Cum poate cineva să renunțe așa de ușor la milioane de euro?
Da, și mă mai gândesc că tot la ceea ce spune Solomon, mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Și aici aș vrea să ne uităm. Da? Deci ne putem aștepta, și asta cred că o confirmă oamenii care au business-uri mai antrenante, că este multă tulburare.
Exact, aminteam de mai devreme de un om care dormea cum dormea. Ești căutat și senzual, ești puterea seductivă și puterea financiară, și foarte greu se rezumă un om bogat la soție, când poate să aibă și pe altcineva mai frumos, mai tânăr personaj, da. Adică în vremurile astea...
Orice e posibil.
Orice e posibil.
Da, deci cu siguranță aduce mai multă tulburare. Chiar să spunem concret, mai mult stres, mai multă frământare, mai multă grijă.
Absolut.
Da?
Absolut.
Nu e tot una că muncești și îți vezi doar de pătrățica ta și când ai plecat acasă sau când ai închis computerul, ți-ai închis business-ul.
Asta nu e o umilință să spui, eu mă mulțumesc cu atât. Să putea să fie mediocritate și lene. Că Dumnezeu vrea să ne dezvoltăm, repet, să creștem. Important este să știi ce să faci când se adună mult. Biblia spune când se adună mult, deci ia în calcul clar, să nu-ți lipești inima de ceea ce ai adunat. Și cum? E o singură cale să nu-ți lipești inima. Să dai. Să dai, că dacă păstrezi, cu cât păstrezi mai mult, cu atât inima e mai lipicioasă.
Da, ne amintim tânărul bogat care
exact,
vine la Iisus.
Exact. Da. Lui se cere să vândă tot ce are, că adunase omul și nu prea a dat. Sau poate a dat el, dar vorba lui C.S. Lewis, nu într-atât încât să simtă că e jertfă. Și acesta era un pericol pentru mântuirea lui. Era un pericol. El trebuia să se întoarcă la o sărăcie pe care nu o cunoscuse niciodată. Atât de speriat a fost de perspectivă, încât a plecat mai degrabă să mai consume câțiva zeci de ani, dacă i-a mai avut, fără mântuire, decât să asculte.
Versetul următor întărește aceeași idee. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste, decât un bou îngrășat și ură. Acum nu spunem neapărat că acolo unde este simplitate este și dragoste, însă poate că e mai ușor de obținut, pentru că...
Sau de păstrat,
da, pentru că nu sunt alte ispite, alte provocări, decât un bou îngrășat și ură. Acum știm, în societatea noastră există mulți vegetarieni, chiar și vegani, care valorizează un prânz de verdețuri. Și mai mult decât atât, haide să spunem că un prânz de verdețuri, mâncarea bio, chiar poate fi mai costisitoare decât o bucată de carne.
Da, trebuie să stai bine cu buzunarul.
Dar
să...
ce semnificație avea în acest context contrastul acesta? Prânzul de verdețuri și boul îngrășat, unde se mânca?
Se mânca chiar la masa împăratului. Și undeva avem un raport că erau, nu doar unul, erau mai mulți boi, nu știu câte oi.
Nu ni se spune cât spanac, cât
Nu, spanacul, cartofii lipsesc din peisaj, dar carnea e la greu acolo, simbol al belșugului. Și chiar cel care avea asemenea mese, ajunge la concluzia asta, mai bine...
Simplu
și înconjurat de oameni sinceri care te iubesc cu adevărat, nu oameni atrași de boul îngrășat care vin să profite, să mănânce, să prindă și ei ceva din ce ai tu. Și astfel te poți baza mai sigur pe ei. Aici aș vrea și un context familial. Da? Prânzul te a mânca cu cei dragi te situează. Nu e nici o garanție că avea de toate, vorbind de o familie fericită, pentru că au de toate și, știți, e vorba să aibă ce să pună pe masă. Aici e mult mai mult. Pun pe masă de se rupe masa. Dar dacă este acest soi de prosperitate...
Chiar mă gândesc că la cum am în cuvintele sau în ce anume am convertit această metaforă și mă gândesc la o casă mare, o vilă în care fiecare are camera lui, televizorul lui,
la
baia
casă
lui.
Mă gândesc și eu, nu doar la sufragerie sau unde se mănâncă. Da, casă mare, dar dragoste puțină.
Unde toate holurile sunt reci, pentru
da.
Că...
Acea casă mare și belșugul de pe masă, toate astea te duc spre foarte mult timp petrecut pentru câștigarea lor, care e legitim, dar s-ar putea să fie cu privarea de atenție pentru soție, pentru copii, pentru prieteni. Stai
și
din
apropo,
când
mă mai
mănânci.
Gândesc la o aplicație, cât timp ne ia să pregătim un prânz de verdețuri și cât timp ne ia să gătim un bon grăsat.
Corect, dacă n-ai servitori care să facă treaba asta și cam așa, îți consumă foarte mult timp. Sigur, gustul e diferit.
Iar o salată...
Acum, mi-amintesc ce spunea o cunoștință. O vreme s-a dus să-și încerce o slujbă între vegetariani. Și avea el darul ăsta să filtreze repede răutatea. Și a fost pus să țină o meditație între vegetariani și a început cu ceva foarte provocator și a zis: cele mai mari fiare din natură sunt vegetariene.
Da. Deci e posibil să trăim și cu verdețuri și...
O, da. Și să fie o răutate acolo care să sfâșie pe ceilalți.
Da. Întorcându-ne la mesajul profund al acestui pasaj, înțelegem un lucru. Dragostea lui Dumnezeu, frica de Dumnezeu și relațiile bune cu cei din jur sunt mult mai prețioase.
Asta e principiul.
Decât valorile materiale.
Asta e principiul la care ne trimite Solomon.
Dar nouă ne-ar plăcea așa. Și cu bogăție și cu Dumnezeu. Și
se poate.
Asta vreau să întreb.
Da, se poate. E foarte greu. Mântuitorul spune, greu va intra. Dacă el spune, atunci eu tac. Dacă scopul în sine e să fii bogat...
Avem câteva exemple biblice, da?
Corect.
Ne gândim la Avram și
exact.
La Iov.
La Iov. Și continuă Iosif, Daniel,
prim-ministru. Cum au reușit acești oameni?
Oamenii aceștia au făcut din Dumnezeu comoara lor, bogăția lor. Și de aici încolo, ei foloseau fără să fie contaminați de motivații greșite ceea ce aveau. Foloseau și dăruiau, că dăruirea este antidotul pentru lăcomie și mândrie. Dăruirea. Dar nu așa, să nu știe, așa, în anonimat. Să nu știe stânga ce face dreapta. În momentul în care vrei poze, s-a dus răsplata mai sus de oameni. Nu, oamenii mă apreciază, dar dacă vreau răsplată trainică, aia nu se obține în felul ăsta.
Deci oamenii aceștia l-au pus pe Dumnezeu pe primul loc. Categorii. Și au reușit să-L păstreze acolo.
Au reușit să-L păstreze acolo. Au realizat că tot ce au vine de la El. Chiar dacă era prin munca lor, prin sudoarea lor, prin planurile lor. Dar e mare lucru când spunem tot, Solomon, recunoaște-L în toate căile tale. Și El îți va netezi cărările. A umbla cu Dumnezeu nu este drumul sărăciei materiale. Asta vine dintr-un cum să spun eu, într-o interpretare eronată a Bibliei și a filosofiei creștine.
Ascetismul a fost un curent.
Da, ascetismului și este, da, prin secolul 2-3 deja se dezvoltase foarte puternic, că dacă nu ai, atunci ești cineva. Dacă te retragi din societate, dacă te îngălbenești de posturi și nemâncat, toate astea n-au nicio putere. N-au nicio putere în sine, spirituală. E adevărat. Dacă o faci în cămăruța ta, te rogi și postești, sunt foarte, foarte bune discipline. Dar momentul în care devin scop în sine și crezi că ești cineva practicându-le, momentul acela ai eșuat.
Mă gândesc că poate între ascultătorii noștri sunt credincioși care prosperă. Cum își pot da seama dacă această prosperitate îi încurcă în relația cu Dumnezeu sau dacă sunt acolo, lângă Dumnezeu, dacă există frica de Dumnezeu, dacă există dragostea de Dumnezeu?
Eu le propun un test simplu, cum ziceam mai devreme. Dacă pot să doarmă bine, e un semn bun. Că au pus în mâna lui Dumnezeu că sunt multe griji. Dacă reușești să le pui în mâna lui și să spui, Doamne ajută-mi să răzbesc cu toate, e și testul somnului important, dar mai e și testul dăruirii. Dacă nu mă constrâng un pic când dăruiesc, atunci ar putea să fie prea puțin.
Așadar, să fim dispuși să dăruim și să avem capacitatea de a ne dezlipi de aceste bunuri ale noastre,
așa
dacă
e.
La un moment dat e nevoie.
Așa este. Oricum.
Dacă nu ne leagă.
Ne putem dezlipi în clipa următoare. Moartea oricând poate să intervină și nu mai avem nimic. Venim goi, ne întoarcem goi, cum spune undeva Biblia. Așa că trebuie să fim detașați și coștul lui Dumnezeu se poate. Bogăția să crească și detașarea să rămână.
Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Ne spune un om bogat că e mai bine cu puțin, dar dacă avem frică de Dumnezeu, decât cu mare bogăție și cu tulburare. Poate că unii oameni au experimentat și ei lucrul acesta. Scopul în sine nu este acela de a trăi în sărăcie, ci de a trăi aproape de Dumnezeu, cu frica de El și aproape de semenii noștri, iubindu-i din toată inima noastră. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost împreună cu noi și în această ocazie. Îi mulțumesc și pastorului Ilie Cristea.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Sunt Adina Tomoiagă, vă invit la final să rămâneți pe calea înțelepciunii.